Šáhni na tu kos. Tam.
Víc než jen hlas. O setkání se sebou uvnitř vlastního hlasu. Dokument Petry Hinčíkové.
Někdy stačí člověku, když je sešněrován různými termíny, povinnostmi, co má udělat a tak dál, tak vlastně mu někdy stačí se zastavit a udělat. Co to blbnu, co to mám prostě tady naloženo, jo, nad sebou, prostě ty tuny těch povinností. Jo. Stačí fakt jenom si udělat, ale otevřít to právě tu pusu. A při tom vzdychnutí, při každém vzdychnutí, který člověk udělá nekontrolovaně, neřízeně, jde vždycky do hlasivek první dech a to tam potřebujeme. A aby ten dech tam šel optimálně, tak se potřebuje na chviličku zastavit pod hrudní kostí. Až udělám takovouhle vlnu, mrkněte na mě.
Kurzu jsem se dozvěděla tak, že jsem ho absolvovala ve zkrácené verzi v zaměstnání v Národní galerii, kde byl určený lektorům, to znamená, byl zaměřený trošku na podporu naší práce, to znamená spíš mluvený slovo a zvládnutí prostoru pomocí hlasů.
Míša, lektorka v Národní galerii.
No a potom jsem se dozvěděla, že se pořádá i tenhle ten letní další kurz. A říkala jsem si, že intenzivnější jako průprava je určitě lepší a hlubší a že no, by mi to prostě prospěje. To jsem si byla jistá předem už.
Tou druhou rukou, ale tady se drž a tou druhou mašli. Ty si představ, že tady máš blištivou mašli. Slyšeli jste to? Jo! Vidíš, co měla představa?
Ty intelektuálko.
Ale já proti tomu nic nemám, když já mám ráda, když lidi přemýšlejí. Ale je to fakt, že prostě, proto jsem jako pojala jako téma našeho setkání, při tom, že teda se už většinou známe, jako to, co jsem řekla včera, to, že jsme prostě přeintelektualizovaní, a že právě ten nevědomý rozměr, který má svý prostě neoddiskutovatelný kvality a v kterým daleko víc žijeme, náš život je víc determinován nevědomým než vědomým, tak my ho úplně odsouváme. Podívej, co to udělá najednou prostě taková barbínová. A je to tam. Tak je to první.
Nejdřív jsem doma sklidila spíš jako výsměch. S tím, že je to podezřelá pověda a že to je takový příliš jako neexaktní cosi, co zavání nějakou ezoterií a tak, tak jsem se usmívala, protože vím, že prostě to je úplně přesně opačně. A říkala jsem si, že zkusím zapůsobit, takže spíš ukážu, co mi to přináší. A asi jsem prostě doma projevila jako hodně nadšení a takovýho jako radosti z hlasového projevu a takový jako víc odvahy možná nebo tak. A, no a můj manžel mi to začal trošku závidět, začalo ho zajímat, jak jsem k tomu dospěla, protože je vlastně přirozeně zvídavej a vlastně se taky hodně rád rozvíjí a učí. No. A dneska už je to hlavně on, kdo přemlouvá mě i všechny kamarády, aby jsme znova jeli. Myslím, že je to fajn, že to prožíváme společně, protože pak prostě se doma projevujeme zvukově velice svobodně a máme z toho oba radost a vzájemně si připomínáme ty věci a bavíme se o tom prostě a je to takový sdílený.
No, já jsem architekt a tady jsem se dozvěděl o tom, že můžu pracovat s tělem a že si můžu v tom těle udělat velmi příjemný prostory.
Jirka, Míšin manžel.
Do té doby jsem se tělem vůbec nezabýval. Nikdy mě ani nenapadlo, že vlastně to je věc, která by mě měla zajímat. Já jsem vlastně vůbec nevěděl, co to je uvolnění od hlavy, od mozku, že vlastně můžu volně dejchat a nemusím ty myšlenky ze sebe tlačit. On je to úplně jiný svět, úplně jiný myšlení a já jsem se tady dozvěděl o úplně jiným způsobu přemýšlení a vnímání světa, než na který jsem byl zvyklý do té doby.
Ta dnešní doba mimo jiný se dá charakterizovat jako doba, při který ztrácíme s tělem kontakt.
Lektorka Ivana Vostárková.
A vlastně ten kontakt navazujeme, až když to tělo volá o pomoc nějakou formou bolesti nebo zastavení mobility a podobně, nebo orgány se ozvou, tak je potřeba navazovat kontakt taky se svým vnitřním prostorem v krku, protože ten vnitřní prostor v krku je ten prostor, kde ta komunikace vlastně se může začít odvíjet, protože to, že se chceme sdělit, sami se chceme sdělit, ještě neznamená, že toho jsme schopni. A teď jde o to vlastně vytvořit optimální podmínky pro to, aby teda se obsloužilo to tělo samo, aby to proběhlo.
Prapůvodním podnětem pro tu práci bylo to, že jsem moc ráda hrála divadlo, obtěžovala jsem lidi zpěvem, ale čím dál víc jsem cítila, že jsem hlasově nemohoucí. Jo, že mám prostě problémy s hlasem, že když hraju dvě představení, tak to druhé představení prostě už tlačím na hlas, mám pocit, že to není slyšet. A vlastně jsem zjistila, že nejenom, že to omezuje to moje hraní, ale že já se cítím se sebou velmi nekomfortně, velmi nepříjemně. A vlastně začala jsem zpytovat jednak, kde by mohla přijít nějaká pomoc, abych tohle neměla. A šla jsem normálně rutině na foniatrii a pan docent Šupáček mi tenkrát řekl, no ale vy máte šílenou hlasovou poruchu, paní, vy už nebudete moci nikdy to divadlo dělat ani zpívat. Což teda byl pro mě šok. A já jsem se ptala, je-li to jako napravitelný a on mě řekl, že není. A vlastně, protože jsem ženská zatvrzela, tak jsem začala zkoumat, jestli by se to nějak dalo. Jo, a to vlastně to mě na tu cestu dalo celou. No a to zkoumání vlastně bylo pak už mimo divadelní fakultu, protože během toho studia na divadelní fakultě jsem vlastně postupně o ten hlas přicházela tím, jak jsem na něj tlačila. Já jsem vlastně tady nebyla vedená k tomu, co třeba se snažím teďka předávat na těch kurzech. Já naopak tam předávám naprosto osobní vlastní zkušenost.
A přitom si klidně střídejte ty vokály vzadu, jo?
Já teda fakt nevím, co se pod tím balón představit.
Při koničkovi?
Tak já jsem se rozhodla nejen vzhledem k své profesi, ale i vzhledem k sobě pro ten seminář.
Petra, sociální pracovnice.
Ale propojilo se mi to hezky i s mojí prací, protože dělám neziskovce s lidma duševně nemocnejma a v rámci svojí práce jezdíme do psychiatrických léčeben, kde děláme takovej divadelní cirkusový projekt. A to je zrovna věc, při které já ten hlas hodně potřebuju, nejen pro moderování těch představení, v kterých jinak vystupují pacienti, ale i proto, abych uměla pracovat s velkou skupinou lidí a vést workshopy, žonglování a kouzlení a podobně. Takže ten hlas hodně potřebuju. Já jsem se o tom dozvěděla přes svého muže, který sem jezdí na keramický seminář a který zpovzdálí sledoval hlasovku vždycky a zná lektorku, s kterou jsme se jednou dvakrát potkali a působila na mě moc příjemně a všichni se moc chválili to, co dělá. Moc jsem nevěděla, do čeho půjdu. A na tom semináři jsem asi po čtvrtý. Původně jsem začala kvůli zpívání jezdit a teď už je to pro mě takový milej bonus, ale co si vlastně z toho semináře odnáším, je nějaká celková práce se sebou samou. Jo? To znamená nejenom se zpěvem, ale i s dechem, se svým tělem obecně, co se týká hejbání, třeba s mluvením. Tak já vždycky z toho semináře jdu zrelaxovaná, hodně uvolněná. Mám pocit, že to člověku jako pomůže zvolnit to tempo, kterým normálně žije. A teď jsem tak zvolněná, že mi dokonce i nejde mluvit.
Cítíte, jak máte průchozí cestu v tom hrtanu? Jo, cítíte to?
No, to jsou poměrně takový jako těžký témata a osobní hodně.
Helena, architektka.
Protože samozřejmě jakmile při uvolňování těla a dechu narazím na nějakou blokaci, tak se uvědomím, kolikrát i kde jsem k ní přišla. Někdy si to ani neuvědomím, jenom mi to neudělá dobře. A přes to tělo se dá prostě dostat ke spoustě věcí, jiným způsobem než přes intelekt a tím, jak se otvírají, tak to samozřejmě pracuje dál. Je to o poznání sama sebe. Ale samozřejmě tohle nejde všem nanutit a každý má to tempo jiné a ten způsob, takže jako hlasovku asi by za přínosnou mohl vnímat každý a určitě by to pomohlo všem, kdyby to absolvovali, ale no to vlastně nemusí být tak pozitivní, protože to může otevřít věci, které třeba ani lidi nechtějí a nastartovat změny v životě, které nejsou vždycky jenom jako jednoduchý, pozitivní a příjemný. Ale myslím si, že to je dobrý pro každýho.
V rezonancích ženská rezonuje daleko díky tomu, že ten nástroj je jiný, jo? Tak vlastně rezonuje daleko víc té oblasti hlavy a mixuje se tam jenom část hrudníku, jo? A u chlapa převažuje hrudník, proto jsme dělali tohle a je vám tam dobře. Všichni jste tady začali tak jako chlapit, jo? Ale je tam potřeba kus té hlavy. Jo, ale ten mix je důležitý, protože dneska právě ta společnost je posunutá, má jiný požadavky a působí na nás jinými prostředky, tak ženy nacházejí velkou zálibu v hlubokých hlasech. A nebo naopak se dostávají do takových těch dívčích poloh, takového díblíčka. A já mám takovéhle kolegyně, které jsou třeba i o 10 let starší než já a pořád se mnou takhle hovoří. Ivanko, mohla bys mi to připravit? A já vždycky úplně říkám si, ta ženská žije v sebeklamu, neví vůbec, že sebe neobsahuje v tom hlasu. No ale víš, oni ty lidi to neví. Pozor, to je skutečně nevědomí sebeuchopení. Jo. Je tam nějaká potřeba a tyhle ty jakoby holčičí hlasy, ty slýchám velmi často u zralých žen a taky velmi často slyším takový ty zabarvený hlasy. Teď mluvím o té zálibě v určitých deformitách nebo takových animozitách, aby to bylo zvláštní, jiné. Proto ta záliba v tom, když ten hlas je odřený, když je prostě nemocný. Jo, to ta společnost teď má velmi ráda, protože ztratila citlivost. Ta citlivost je podle mě dost otupená natolik, že prostě je potřeba je provokovat něčím, co je provokativnější.
Takže jsem začala to jaksi brát z jiného konce a těmi zdroji se staly takový exotičtí zpěváci a zpěvačky, takový netypičtí herci a herečky, kde jsem cítila, že jsou prostě mohoucí hlasem. A vlastně jsem seděla jak pěna a pozorovala jsem je, jak to dělají. Pak jsem byla zvědavá a ptala jsem se jich a oni byli většinou rozpačití, nevěděli vůbec, jak to dělají, ale já jsem zjistila, že mám zřejmě nějaký předpoklad pro to si udělat nějakou analýzu. Jo, a vlastně, co mě pak moc pomohlo, bylo zkoumání lidí s různými psychickými retardacemi, protože to jsou lidi, kteří netrpí sebekontrolou. Takže oni se úplně živelně a živočišně projevují. A další oblast bylo zkoumání malých dětí, protože ty to neřeší úplně stejný problém. A třetí oblast byla zvířata, což teda zažívají teda všichni hojně na mých seminářích, že napodobujeme zvířata, ale ne obecně zvířata, ale zvířata v konkrétních situacích.
A zkus tam, Kuro, teďka nedávat vlka intelektuála. A dej tam vlka, teda, který opravdu má domluvený rande a ještě nedorazila.
Pro mě je to úplně nová životní zkušenost, protože jsem se vždycky zaobíral spíš výtvarnýma věcma a teď to byla výzva.
David, psychiatr.
Když jsem chtěl zkusit nějakou složitější cestu, tak vzhledem k tomu, že moc neumím poslouchat svoje tělo, neumím poslouchat teda ani svůj hlas, tak jsem chtěl si ošahat ty věci, které moc rozumem nejdou zvládnout a které by mi mohly v životě pomoct, ať už to bude u hospodského zpívání, nebo to bude u možnosti nějak se prostě orientovat ve zpěvu. Já jsem čekal, že to bude vedený jako na práci s tělem. Čekal jsem, že se budeme zaobírat hlasivkami, aby jsme si je neničili, ale překvapuje mě, jak je to vedený s dopadem i na ty psychologické fenomény těla, na to, jak může hlas souviset s tím, že máme nějaký úzkost, že se třeba stydíme, protože já se vždycky stydím zpívat, takže člověk vystoupí a zkusí zpívat a nemusí se u toho stydět, protože to vidí jinak, tak to bylo pro mě milý.
Na začátku byla hrozná tréma.
Monika, učitelka.
Protože jsem zvyklá svůj projev hodně kontrolovat a s Ivanou to prostě moc nejde. Tam je potřeba tu hlavu spíš vypnout a dát průchod té své animalitě. Takže jsem dlouho nevěděla, jestli do toho vlastně vůbec chci jít. Tak jsem to tak jako z dálky sledovala, co to dělá s těmi ostatními. No a pak na nějakým třetím semináři už mi to pak přestalo vadit, že vypadám, nebo že mám pocit ze sebe, že nejsem dostatečně na úrovni a začala jsem se to užívat.
No a to moje objevení si přemýšlím, kdy to jako nastalo. Si mám pocit, že ta práce na sobě je jakoby celoživotní a že já vždycky získám představu o nějakých dalších několika krocích, které se mají stát. I když dostanu nabídnuty třeba i ty další, ale ty v té své fázi vývoje já nejsem schopná jakoby zachytit ani s nima aktivně jako nakládat. Ale vím, že ta Ivana je má, že je vlastně nabízí. A tak vím, že prostě příště pochopím zase o krůček dál a že na to jako sama nestačím. Prostě, že to je příliš komplexní věc, kterou já můžu jako v polovině třeba namířit trošku špatným směrem, že prostě si někdy nejsem jistá, jestli ten pocit, který mám, už je ten dokonalej, nebo vlastně je to těsně vedle a vlastně mě to povede jinam. Je to takový, že člověk může vždycky dokázat víc a když existuje někdo, kdo prostě už v tom takhle daleko, tak si myslím, že setkávat se s ním je prostě plně to nejvíc. No.
Člověku to začne jinak cirkulovat, rozumíš, ta energie, o tohle jde. Nejde o to si jenom tak jako připlbe zahrávat zčástma, ale ono najednou se člověk jinak nadechne a najednou to jde, teď jste zpívali třeba moc hezky.
Cítím, že tady rozvíjím svou osobnost jiným směrem, než jakým osobnost rozvíjím v běžném životě. A trvalo to nějaký čas, než mi trošku začalo docházet, že to je vlastně hrozně podnětný, jak pro mě osobně, tak i vlastně pro tu práci. Že já třeba dneska, když přemýšlím o domku, tak nepřemýšlím o půdorysech a o technických věcech, o tom, jestli to esteticky správně souvisí se současnou dobou, ale snažím se představit si toho člověka s jeho vnitřním světem a snažím se, aby ten jeho vnitřní svět se do toho domku tak nějak propsal. No, to je asi to. Zdá se mi, že mi to pomáhá najít tu lidskou duši a vyjádřit ji tak, aby se dala postavit. Dobrý, ne?
Vlastně to můj jakoby nejnitarnější projev je hlas. Takže je to pro mě prostředek sebepoznání něčeho, co už nevím, kudy vlastně poznat v tom životě. Jak se dostat úplně dovnitř sebe, vlastně čím to člověk dokáže se jakoby pozorovat nějak tu svoji duši. Tak mám pocit, že ten hlas tím je, jako tím nástrojem. Jsme zvyklí vnímat věci zprostředkovaně a tohle to je věc, na kterou potřebujeme spoustu klidu a vlastně čas, který je ničím nerušený a asi to chce už v určitém věku i odvahu se sám se sebou setkat, protože člověk neví, co tam bude. Všichni máme všechno už k dispozici a záleží jenom na nás, jak to dokážeme otevřít a být trochu šťastnější. Baví mě vidět, jak lidi, kteří se sem vrací, jsou šťastnější.
Myslím, že podstatný je to, že ztrácíme smyslovou citlivost. Jo, a to je právě to, co s hlasem velmi souvisí, je sluch. Například, žijeme v době nesmírného tempa. Žijeme v době, kdy akcentujeme velmi ratio, myšlení. A to myšlení v celém potenciálu třeba lidského mozku zabírá tak 4 až u geniu 7 % celkového objemu. Tam je k dispozici zkušenostní oblast, já tomu říkám selský rozum, je tam k dispozici oblast emocionality a pocitovosti, intuice. Jo? A tohle to všechno vlastně my dneska potlačujeme, protože jedeme účelově logickou linkou dopředu. A ten svět daleko víc směřuje k té materii, to znamená k uchopení měřitelného a uchopitelného. No hlas se uchopit nedá, on se dá nahrát, ale na něm je nejcinnější ten autentický prožitek, že v tu chvíli člověk naplno je sám sebou. Takže tak bych to asi vysvětlila.
Rozhlasový dokument Víc než jen hlas natáčela Petra Hinčíková v Sudoměřicích u Bechyně s účastníky letního semináře lektorky Ivany Vostárkové. Dramaturgie a režie Lenka Svobodová. Mistr zvuku Tomáš Kselhofer.